subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban, kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa 14 bisha Diseembar sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya oo xalay abaalmarin caalami ah oo ku saabsan waxtarka bulshada lagu guddoonsiiyey magaalada London ee dalka Ingiriiska.
marka waxay ugu guuleysatay waxtarka ama kaalmaynta xagga bulshada, taasoo ay u tartameen shirkado kala duwan oo ka kala socday qaaradaha kala duwan ee dunida, haddii ahaan lahaa Yurub, America, Africa, Asia iyo carabaha intaba. abaalmarinta waxay qayb ka tahay abaalmarin la yidhaahdo abaalmarinta caalamiga ah ee isgaarsiinta.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan xadgudubyada lagula kaco dumarka ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kordhay sannadihii u dambeeyey, sida uu sheegay maamulka deegaanka. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaka ee Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha cusub ee Suuriya Maxamed Al Bashiir ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu bilaabay dhaqaajinta howlaha qaran ee dalka kadib markii uu taageero buuxda ka helay dhammaan kooxaha fallaagada ee xukunka ka tuuray madaxweynihii hore Bashaar Al Asad. khudbad kooban oo laga baahiyey telefishinka ayuu Al Bashiir ku sheegay inuu dowladda ku meelgaarka ah hogaamin doono ilaa 1 March ee sanadka fooda nagu soo haya. ninkan ayaa si wanaagsan looga aqoonin guud ahaan Suuriya, balse wuxuu ku soo cambaxay gobolka Idlib ee waqooyi galbeed ee Suuriya, halkaas oo uu hogaaminayay maamul hoosaadkii ay dhiseen kooxaha mucaaradka ee taageerada ka hela dowladda Turkiga. magaalada caasimadda ee Dimashik, bangiyada iyo goobaha ganacsiga ayaa shalay dib loo furay markii ugu horreysay tan iyo axaddii, markaasoo ay mucaaradka awoodda ka tuureen rejiimkii dalka soo maamulayay 50 sano ee lasoo dhaafay. dhanka kale, dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horreysay shalay si rasmi ah uga hadashay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Suuriya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Washington ay si buuxda u taageerayso hannaanka kala guurka siyaasadeed ee Suuriya, ayna rajaynayso inuu horseedo maamul loo dhan yahay oo aan kooxaysi ahayn. Maraykanka ayaase jabhadda ugu weyn ee Asad xukunka ka tuurtay ee Xayaad Taxriir al-Sham u aqoonsan koox argagixiso ah, lamana oga inuu liiskaasi ka saari doono iyo in kale. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa talaadadii shalay markii ugu horreysay hor yimay maxkamad si uu u wajaho eedo musuqmaasuq oo in muddo ahba loo haystay. Netanyahu oo 75 sano jir ah ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay Israa'iili ah oo maxkamad lasoo taago isagoo xafiiska joogo. wuxuu sheegay in dacwadaha lagu soo oogay ay yihiin kuwo isaga gaar loogu maagayo, gaar ahaan siyaasadihiisa dhinaca amniga. maxkamadeyntiisa ayaa ku soo aaday xilli Israa'iil ay weli dagaal ka wado marinka Gaza, kaasoo uu amray Netanyahu kadib markii duulaankii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 October ee sanadkii 2023. toddobaadkii hore, garsoore maxkamadeed ayaa amray in Netanyahu uu 3 jeer maxkamadda ka marqaati furo, taasoo ku qasbaysa inuu u dhaxeeyo maxkamadda iyo qolka dagaalka laga hogaamiyo ee wasaaradda difaaca ee Israa'iil. Netanyahu ayaa lagu soo oogay 3 kiis oo mid ka mida uu yahay inuu hadiyado ka qaatay rag maalqabeenna ah, taasoo ay ku beddesheen in waqti fiican laga siiyo qalabka warbaahinta si sumcadooda loo dhiso. eedahaasi iyo kuwo kale ee musuq maasuq ayuuna dhammaantood dafiray Netanyahu. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay magaalada London, waxaa xalay abaalmarin ku saabsan waxtarka bulshada lagu guddoonsiiyey shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya. abaalmarintan oo ay u soo tartameen shirkado isgaarsiineed oo waddamo badan oo caalamka ah ka kala socday ayaa waxaa isugu soo haray kama dambaysta 8 shirkadood, ugu dambeyntiina Hormuud ayaa noqotay shirkaddii abaalmarinta ku guuleysatay. haddaba faahfaahinta abaalmarintan, cidda soo qabanqaabisay, iyo sababaha shirkadda Hormuud ay ku mutaysatay ayaan ka wareystay guddoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation, Cabdulaahi Nuur Cusmaan, oo abaalmarinta u guddoomay shirkadda Hormuud.
waxaa la yidhaahdaa waxtarka ama tabarucada xagga bulshada. marka waxay ku guuleysatay waxtarka ama kaalmeynta xagga bulshada, taasoo ay u tartameen shirkado kala duwan oo ka kala socday qaaradaha kala duwan ee dunida, haddii ahaan lahaa Yurub, America, Africa, Asia iyo carabaha intaba. abaalmarinta waxay qeyb kaba tahay abaalmarin la yidhaahdo abaalmarinta caalamiga ah ee isgaarsiinta, waxaana abaalmarintaas sanad kasta qabta shirkada la yidhaahdo Total Telecom oo xarunteedu ay tahay magaalada London. marka si loo kala saaro shirkadaha, waxaa loo saaray guddi garsoorayaal ah oo ka badan ilaa iyo 100 qofood, guddigaas oo bilooyin soo waday shirkaduhu siday u kala fiican yihiin qeybaha ay mataqaanaa ay ku tartamayeen. guddiga markii uu soo kala shaandeeyey dhammaan shirkadihii u soo tartamay oo la dhihi karo waxay ahaayeen kumaankum, waxaa soo galay waxaa la yidhahdo short listiga amaba tartanka qeybtiisa ugu dambeeya ama finalka, ilaa iyo 8 shirkadood oo ka kala socday waddamo kala duwan oo ay kamid yihiin dalka Norway, ay kamid yihiin dalka Masar, shirkada ka socotay South Korea, iyo wadamo kale oo ku yaala ayagana qaarada Africa ay kamid tahay South Africa. dhammaan shirkadahaasi soo galay finalka, waxa ay guushii halkaasi ay ku raacday shirkada isgaarsiinta ee Hormuud Telecom.
waa gartay marka Cabdulaahi, abaalmarintan aad ka soo sheekaysay ma markii ugu horreysay baa oo ay ku guuleysato shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud?
waa markii ayda halkan caalamiga ah aan ku guuleysanay, laakiin bishii hore shirkadda waxay ku guuleysatay waxa la yiraahdo Connecting and Connected Communities Award la yiraahdo, ama abaalmarin oo macnaha dadka aan telefoon ama isgaarsiin haysanin in loo sameeyo isgaarsiin dunida. oo bishii hore ka dhacday ayadana isla magaalada London ayay shirkaddu ku guuleysatay.
abaalmarintan aad hadda ku guuleysateen aad ka soo sheekaysay intaasoo shirkadood inay usoo tartameen, maxaa gaar ah oo ay ku mutaysatay shirkadda Hormuud?
sida guddiga garsoorayaasha ah ee hawshani go-aan ka gaaray ay riboorkooda ku sheegeen, waxay dhaheen shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay kasoo baxday, ay banaanka ka tagtay shaqadii isgaarsiinta ee lagu ogaa, banaankeeda ayay u baxday, waxay dhex tagtay communitygii ama bulshadii, waxayna qabatay howlo waaweyn oo waxtar u leh bulshada. oo ay kamid yihiin taakulada xagga caafimaadka, taakulada xagga waxbarashada, taakulada xagga shaqo abuurka, iyo xarumahaas iyo dadka adeega guud ay garab istaagto. taasoo runtii ku noqotay layaab sida aad la socotid shirkada isgaarsiinta Hormuud Telecom qeybteeda u qaabilsan xagga mataqaana horumarinta iyo arrimaha bini-aadanimada ee Hormuud Salaam Foundation oo shirkada Hormuud Telecom iyo bangiga Salaamaba isla matasha, waxa ay ka shaqeysaa howlaha horumarinta iyo xagga bini-aadanimada dalka Soomaaliya. markay dhib ka dhacdan, waa shirkada ugu horeyso ee gacan fidisa magaalada Muqdisho, dowladda miskii ugu horreeyay ee ka howlgala. waxaa gacanta ku haysaa shirkada isgaarsiinta Hormuud ayaa sameysay dowladda miskaas oo sanadkii 100 dab ah mataqaana ka damiyad magaalada Muqdisho, kaasoo lagu badbaaday hanti iyo xoolo umad Soomaaliyeed. waxay gacanta ku haysaa iskuulka ugu weyn ee degsaan dadka aragala ee iskuulka Nooleyaasha Arnuur, taasoo sanadkan iyo sanadka hore ee dalka ka qalin jibiyeen jaamacadihiisa 20 arday oo indhala. markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya waxa ay waxbarasho ay ka bixisaa ilaa 100 arday oo kasoo jeeda dadka la haybsooco. Sidoo kale waxay leedahay tel waxbarasho joogto ah oo sanadla ah oo loo tartamo. Sidoo kale xagga caafimaadka isbitaalada danta guud ayaan kaalmaynaa si joogto ah. Warshadda ugu weyn oksijiinta ee ka jirta dalka Soomaaliya oo isaalka Banaadir ku rakiban annaga ayaa dalka amtaqaana keenay gacanta ku hayna, dadka Soomaaliyeedna u siisa oksijiin lacag la-aan ah. Markaasaan waxaan garab taagannahay danta iyo dalka dadka Soomaaliyeed. Labo maalin ka hor waxaa la qabtay shirkii mataqaana aviationka Soomaaliya, guddoomiyaha maareeyaha hay-adda aviationka oo shirka ka sheegay in cilad lasoo gudboonaatay aviationka Soomaaliya oo xagga qalab isgaarsiin ahaay oo ay ayagana haysanin ay shirkada isgaarsiinta hormuud ugu keentay saacad gudaheed.
Waa gartay. Marka ugu dambeyntii guushan abaalmarinta hormuud ay ku guuleysatay shirkad ahaan maxay uga dhigan tahay?
Walaahi runtii markii adiga aad dadaashid dadaalkaadaas mataqaana uu dalkaada xuduudiisa inta ka tallaabo caalamiyan mataqaana laga mahad celiyo intaasoo shirkadood oo adduunyada ka jira wadamada ugu waaweynaay aan mataqaana aan ka hormarnay annaga waxay noo tahay runtii sharaf iyo karaamo iyo farxad. Aad ayaan runtii aan ugu faraxsan aan mataqaana ugu farxayna in aan dalkeen inaan dadkeena caawinay dadkeen aan garab istaagnay marxalad adag iyo marxalad mataqaana kale intaba, islamarkaasna aysan ahayn hawl ganacsi, ay tahay hawl tabarucaad ah in mataqaana abaalmarintaas aan nal ku guddoonsiiyo oo shirkadaha adduunka ka jiray aan kasoo mataqaana dhex baxno, runtii waxay noo tahay sharaf iyo karaamo.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda Hormuud Islaam Foundation Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo qadka telefoonka ee magaalada London igu waramayay kadib markii abaalmarin caalami ah la guddoonsiiyey shirkadda Hormuud. Xadgudubyada lagula kaco dumarka ee deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa kordhay 3 sano ee lasoo dhaafay marka la barbar dhigo sanadihii ka sii horreeyey, sida uu sheegay maamulka deegaanka Soomaalida. Munaasabad lagu xusaayay 7 ka hortaga tacadiyada ka dhanka ah dumarka oo lagu qabtay magaalada Jigjiga, taasoo uu ka qayb galay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida, ayaana lagu soo bandhigay heerka uu gaaray xadgudubka dumarka. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha v o e da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas.
Iyadoo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loo soo bandhigayey tacadiyada loo geysto haweenkii caruurta, ayaa waxaa magaalada Jigjiga caasimada dowladdeyaalka Soomaalida lagu soo gabagabeeyey munaasabad loogu magacdaray ololaha 16 ee la dagaalanka xadgudubyada lagula kaco haweenkii caruurta, waxaana madasha lagu soo bandhigay daraasad markaasi lagaga hadlayo heerka tacadiyada ee haweenka deegaanka oo la sheegay in sanadba sanadka ka sii dambaysa ay kor u sii kacayeen. Munaasabadanna waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dowladda, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha dowladdeyaalka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay madashani ayaa sheegay in hawsha la dagaalanka tacadiyada lagula kaco haweenka ay tahay hawl dhammaan bulshada u wada taalla.
Inaan tooshka ku shidno tacadiyada ka dhanka haweenka waxaa munaasaba oo wanaagsan in ahmiyaddu leeyahay aan ogaano oo aynaan ka soo qaadin uun hawl u taalla xafiiska haweenka ama dowladda. Waa hawl bulsho ahaan inoo wada taalla. Waad ogtihiin inta badan xuquuqaha haweenka, inkastoo diintaba si ballaaran loogu xusay, haddana qaarkeen waxaan la xiriirinaa reer galbeedka oo marka xuquuq haween lasoo qaadaba aragtiyo dad aan waxba ka maqnayn wax loo raadinayo ama dameerdhaan raacda in la yahay oo afkaaro dibadaha ka jira in dabada la haysto aragti abaa mararka qaarku gaar ahaan xagga ragga ka soo baxda. Arrintaa waxaa burinaya oo diidaya maalin walba dhibaatadaan la tacaalayna in hortaala. Haweenku inta badan marka laga hadlayo xuquuqdooda, ragga waxaa u sawiran xaasaska u sawiran oo xaas in laga hadlayo uma maskaxdiisu ku soo dhacaysa. Siday uga ficiliyaana way ka duwan tahay markay xaas laga hadlayo iyo markay ka hadlayaan gabadhiisi ama hooyadii. horta inaan dumarka markaan ka hadlayno si ballaaran oo ka ballaaran dhibaatada qoyska u dhexdeeda ka jirta inayna ahayn, inkastoo dhibaatooyinka ugu badan ee tacadiyada ka dhaca ee hadda documentarkii kuwa qoyska gudihiisa ay yihiin, haddana fahamkeenu inuu yahay qayb ka mid a bulshadeenna oo 150 gaaraysa dhibaato haysata inay tahay inaan ogaano.
Waxaa iyaduna madasha ka hadashay Xaliima Xasan, wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta dowladeyaalka Soomaalida, oo sheegtay in tirada tacadiyada lagula kaco haweenka ay sii kordhaysay sanadba sanadka ka dambaysa.
Haddii aan dul istaago kiisaska ka dhaca sanadba sanad ka dambaysa way sii kordhayaan. Markaan isbarbar dhignay 2015 iyo 2016 iyo 2017, kiisasku mar marka dambaysa korbay usii kacayaan. Waxa weeye adeegyadii la siinayay, loo fidinayay dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan ayaa kordhaya, maadaama dadku kolkii hore ayna awood balahayn ay ku sheegtaan dhibka soo gaara, marka labaadna ayna heli jirin adeeg u heelinaya oo xuquuqdoodii sugaya ayna heli jirin. In badan waxa dhacaysa kiisaska lama soo reporti garan jirin, waa la qarin jiray. Laakiin hadda maadaama oo wacyigelintii meel walba inaan gaadhsiinaan isku daynay, adeegyo la furay dadka iyada oo la ilaalinayo privacy-gooda ama xogtooda ayna banaanka u baxaynin in kiisaskii la maareeyo. Tusaale ahaan waxaa jira adeeg la dhaho One Stop Center oo qofka victimka ee dhibka soo gaaray wax allaale wixii adeeg u baahnaayo dhan hal goobo la isugu keenay, oo berigii hore halka uu kolka u horeysan booliska ka tegayey, kadibna caddaynka u doonanayay dhakhtarka, haddana cadaaladda tegayey. Inta uu intaa u dhexeeyana farkufiiq badan uu jiray oo qofkaas waa qofkii la kufsaday oo qofkii dhibkaas soo gaaray la odhanayay. Hadda waxaan samaynay One Stop Center-ada oo qofku kolku soo galo, kiiskiisu markuu dhammaado unuu ka baxayo.
Dhankiisa waxaa ka hadlay munaasabadani Shaafici Sheekh Luqmaan oo ka mid a culimmada deegaanka, isagoo halkaasi ka sheegay diinta Islaamka sida ay u karaamaysay haweenka ayna muhiim tahay, ayuu yidhi, in haweenka loo naxariisto.
Diinteennu waxay nafaraysaa dumarka in loo naxariisto, in loo baari noqdo, in la hormariyo oo awooddoodana laga faa'iidaysto. Waxaa jira qur-aankeenna kariimka aan haysanno, haween aad u badan baa ku soo arooray, laakiin hal gabadh baa magaceeda laga sheegay, inta kale magacooda laguma dhex sheegin. Waa Maryama, waa Nabi Ciise hooyadii. Halkaa gabadh baa magaceeda caadi loogu xuso Maryama la yidhi, oo suuraddan loogu magacdaray. Qur-aanka waxaa jira oo kale suuradaha ugu dhaadheer suurad ka mid ah suuratu Nisaa la yidhaaho. Suuratu Nisaa waa suuradda haweenka, qur-aanka lagama heliyo suuradda ragga. Dumarku islaamka ka hor waxay ku jireen marxalad aad u adag. Xaaladda iyagoo ku jira Nabi Maxamed Cali salaatu wasalaam yimaaday, waxaa la sugay xuquuqdooda oo dhammaystiran oo la hirgeliyey.
Cabdiraxmaan Gaata, VOA magaalada Jigjiga.
Booliska dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday haween isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee Kenya oo ay ka mid yihiin Nairobi iyo Mombasa. Haweenka soo bannaanbaxay ayaa ka carisnaa 79 dumar ah oo 3 bilood ee lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loogu dilay gudaha dalka Kenya. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Haweenkii isku soo baxay shalay oo Talaada waxaa ka mid ahayd Ayaan Guure iyo Xasan Nuur, oo loo yaqaano Mama County, kala mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka ama human rights activist. Waxyaabaha ay u soo baxeen iyo mowqifkoodu waxa uu ahaa ayay videoda uga warantay.
Anaa ku jiray bannaanbaxan 97 gabdhood ma hooyooyin birmagooydadii baa la gowracay. Cadowgii Kenya ayaan ula baxnay arrintaa dumarka. Maanta waa aad baan u bannaanbaxnay, wuuna socon bannaanbaxan. Wuxuu ka dhacay Nairobi, Bambasa, Ludway iyo meelo kaloo badan. Kenyada badanna wuu ka dhacayaa. Haweenkii baa loo soo dhigtay birmagooyadada. Waxaan ka cabanay dhibku wuxuu ku dhacay waa hooyo inan ragood baan dacwo ka nahay. Waa in maxkamad la geeyaa, nimanka wax noo qabtaan, dowladda wax qabataa. Dhibku wuxuu ku dhacayaa hooyo. Waxaan u hadlaa xuquuqda bini'aadamka. Gaarisana dhibkan waa ka jirtaa. Gabdhaha la gowracay qaar Gaarisay ka soo jeedaan. Kenya dhan waaye dhibka uu ku jiraa. Bannaanbaxan wuu socon, ama tiigaas hana lagu dilo ama hana lagu qaraaco. Waxaana baaq u diriyaa dowladda Kenya, William Samoei Ruto, madaxweyneheena UDA aan soo dhisnay. Haweenka maanta laga qabtay oo la xiro 7 way dhan tahay in degdeg lagu soo daayo. Baaqaas ayaan dirayaa.
Suldaan Cabdinuur Kaarshe goobjoog wuxuu ka ahaa isku soo bixi weynaa ee haweenka waddanka Kenya ay ka sameynayay cabashooyinkii 79 haweena lagu laayay waddanka Kenya, qaarna la qabtay dadkii ku lugta lahaa, qaarna weli ay maqan yihiin. iyadoo qaarna maxkamadda la keenay marka baldareenkiisa sida uu yahay iyo soo bixin dadka reer Kenya gaar ahaan haweenku ay sameeyeen sida uu arko ama cadaaladaba sida uu ka dareemayo
97 gabdhood ayaa waxaa lagu dilay 3 bilood oo u dambeeyay waddankan Kenya bishii September iyo bishii October iyo bishii November 3 bilood ayaa dadkaasi dhinteen dadka marka xoogoodu dumar buu ahaa intooda badan 90 iyo wax la jira ayaa dumar ahaa sida ay booliska waddankan Kenya soo saareen marka maanta waxa halkan ka dhacay magaalada Nairobi mudaharaad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dumar aad u tira badan oo maxaana lagu leenayaa oo lagu dilayaa waa in la joojiyo dilka dumarka ilaa haddana lama garanayo sababta keenaysa in dumarka la laayo ma arrin siyaasadeed ba mise waa arrin kale oo dad diiga dumarka u oomanmiya mise waa arrin kale oo aan la fahmi karin ilaa hadda waa lagu wareersan yahay marka 97 qof annaga waxaanu kulahayn 4 gabdhood oo aniguna aan ka mid ahay caailada gabdhahaas qayb ka mid ah aan adeerkood ahay 2 goor oo hore ayaa maxkamadda la keenay ninkii lagu eedeynayay inuu gabdhahaas dhibaatada u geystay Haashim Dhaqane Maxamuud
haweenka ka soo koow ilaa 200 oo rag ah ayaa ayna la sheegayaa bilahaasi in iyagana lagu dilay dalka Kenya taasi oo dad fara badan loo qabtay ayaa sidoo kale weeraray fiwe Nairobi
magaalada Garoway ka furmay tartankii 10aad ee ciyaaraha kubadda cagta ee Puntland kaas oo ay ka qayb galayaan kooxaha kala yimid gobolada Puntland faafaynta warkan waxa Garoway naga soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjab
ciyaaraha gobolada oo maalintii talaadada shalay si toos ah uga furmay magaalada Garoway ayaa waxa ka qayb galaya ilaa 9 gobol iyo ciyaartoy gaaraysa 250 ciyaartoy sida ay saxaafadda u sheegeen xiriirka kubadda cagta Puntland waxana lagu dhaafuray ciyaar dhaxmartay gobolka martida loo yahay Nugaal iyo Rascaseer madaxweyne ku xigeenka Puntland Ilaas Ismaan Lugator ayaa furay ciyaaraha shalay waxana ka qayb galayay dadweyne aad u fara badan oo kala taageeray kooxahii lagu furay ciyaarta wasiirada ciyaaraha Puntland Hodan Saciid ayaa ka hadashay rajaysayna in si wanaagsan ay ku soo dhamaadaan ciyaarahan
runaanti maanta halka waxaa looga bilowday koobkii gobolada dawladda Puntland ee 10aad gobolada waxaa lagu bilaabay Ras Casir iyo gobolka Nugaal ciyaar qurux badan kulan qurux badan buu ahaa waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo in dhamaan kulamada noo soo socda iyo koobkan si wanaagsan oo qurux badan noogu bilowdo runaanti madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland baan noo dhaafuray waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Goolis oo garab naga siinaysa oo dawladda garab ka siinaysa koobkan taageeradiisa dhamaan gobolada Puntland waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay idmo kulan qurux badan oo saxmad iyo dhibaato iyo barbaleen aan lahayn inuu Ilaahay nooga dhigo taageerayaasha caasimadda ku sugan iyo inta iman doontana waxa u rajaynayaa in ciidamada dawladda la shaqeeyaan amniga gacan naga siiyaan koobkan sida quruxda badan uu ku soconahaana ay ka qayb qaataan hadii Ilaahay ugu runaantii laba kooxood oo 9 gobol ka tirsan ba ciyaaray Nugaal iyo Ras Casir waxa rajaynaynaa koobku waa bilow hadii Ilaahay idmo in ay dhamaantood ciyaar qurux badan ay soo bandhigaan labadooduna ciyaar aad u qurux badan oo degan oo wanaagsan oo hoggaamin leh way soo bandhigaan maanta inta kalena waxa rajaynaynaa sidaas si la mid ah hadii Ilaahay idmo
xirirka kubadda cagta Puntland oo saxaafadda la hadlay ayaa dadweynaha iyo taageerayaasha ugu baaqay inay ilaaliyaan nidaamka ciyaaraha sida uu tilmaamay Mustafa Mijaase
maanta furitaan bay dadku iska yarbanaayeen waxa rajaynaynaa ciyaaraha si qurux badan bay u sameeyaan usoonayaan waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka amniga sugayay kasoorka ciyaaraha dhexdhexaadinaya ciyaarahani waxa ka qayb galay 225 ciyaartoy waxaan rajaynaynaa ciyaarahan inay insha Allah si nabad gelyo ah ugu dhamaadaan waxaana ka soo bixi doona xifadlayaal aad u wanaagsan oo matalka Puntland muhiimadda laga leeyahay waa isdhexgal inay dhalinyarada gobolada Isbartaan isu soo dhaweeyaan waxana fanaayna ka dhalin marka taageerayaashana waxaan u sheegay online waxay u yimaadaan maamuskooda taageernimo ee saxabkooda caasimadda Puntland baa lagu qabanayaa oo muraayada Puntland waxaan rajaynaynaa in image fiican insha Allah oo ciyaaranka bixi doono
ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay hal iyo eber oo guusha ay ku raacday gobolka Nugaal waxaana kooxdii laga raayay ee Ras Casir ay ku qancay natiijada ciyaarta walow ay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan
galabta waxaan ciyaarnay kulankeena ugu horeeyay ciyaarnay kooxda qurux badan ma soo bandhignay waxa weeyaan dhigeena waxa weey Nugaal waxa weeyaan iyaga naga guuleystay walow jaanisa badan waxa weey fursado badan ma abuurnay haftanka hore gool aan dhashanay waxa weey kubad maahan la ka diiday jaanisa badanna waa abuurnay afteen korna diye fursado badan aanay xageen ama isin jirin een waxa weeyaan xafilaya dhamaadka ciyaarta goolna dhaliyeen ee waxa xaqi Alla ka qoran lama cilin karo sahambal yaa leeyahay insha Allah kulmada dhamaad rajeynaya saddex geem baan u haray saddex geem waxa rajeynaya insha Allah ina soo karsano
gudiga anshaxa ciyaarta ayaa iyagana sheegay in ciyaartoyda ay ku adkeeyeen ilaalinta anshaxa ciyaaraha waxayna tilmaameen in ay bilowgii ay u muuqatay in ilaalinta anshaxa uu yahay sidii lagu ballamay
galabta furutaankii wuxuu noogu furmay jawi aad u qurxoon oo qiimo leh oo rafriyadii iyo ciyaartoydii dardaarmadii aan soo seenay oo aan la soo hadlay xalay qolo walba gurigooda aan ku tagnay annagoo u sheegaynay inay helayaan cadaalad ayaguna la yimaadaan macnaha wixii lagu yaqaan isboortiga marka maanta aad baan ugu mahadcelinayaa labada tiim ee Raas Caseer iyo Nugaal Banooni waxay ciyaareen aad u qurxoon oo aan ku tilmaami karo Banooni clean ahaa wuxuuna ku dhammaaday ciyaartii hal iyo eber wixii dardaarankii anoo ah gudoomiyaha anshaxan ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay galabta ciyaartii dhacday sida qurxoon ee u dhacday
waa tartankii ciyaar ee tobanaad ee Puntland lagu qabto tan iyo intii ay jirtay Puntland waxaana ay arrimahaasi fursad siisay inay ku soo baxaan ciyaartoy badan oo xirfad u leh dhanka ciyaaraha Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Marwaan Yare iyo Haboon Nuura
sayr mooda chaaylka xurguf mooya aanun halu heysan adigay bar xirka u yalla xilibaati mid aad wanaagsan aruhi sayr mooda chaaylka xurguf mooya aanun halu heysan adigay bar xirka u yalla xilibaati mid aad wanaagsan
si ay wada jirka ugu luuqayaan Marwaan Yare iyo Haboon Nuura ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimana nabadgelyo
كين تشعلكو هواك